Hello, ladies and gentlemen. This is... Πώς το λέμε ρε εσύ? Listen to watch and watch to listen. Έτσι λέγεται η εκπομπή στα αγγλικά, να ξέρεις. With Gregory Nannis. Σαν Gregory Peck ακούγεσαι. Ωραίος. Καλημέρα.
Κοίτα να ακούσεις. Καλησπέρα. Άκου να δεις. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί πάει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας.
Αυτό πρέπει να μου το πεις κάποια στιγμή, να το πω και εγώ κάποια μέρα που δεν θα έρθεις.
Να στο γράψω, να στο πω ή να στο πω, να στο γράψω.
Ναι, μπράβο, αυτό το ίδιο. Αλλά κάποια μέρα που δεν θα έρθεις, να κάνω, ναι, και τον Άννη, να πετάγουμε παραδίπλα.
Εσύ θα το λες στα αγγλικά, θα το κάνεις μετάφραση.
Α.
Θα το λες στα αγγλικά.
Στείλ το ρε παιδί μου να το έχω πρωτότυπα.
Να το φτιάξω. Να στο στείλω.
Θα το βάλω στο Google Translate, θα μου το βγάλει έτοιμο.
Ό,τι θέλεις, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις. Κάνε την εισαγωγή τώρα κανονικά.
Αλήθεια, το ξέρεις ότι η εκπομπή λέγεται Listen to Watch and Watch to Listen?
Όχι.
Δεν το ξέρεις.
Λοιπόν, κάνε εισαγωγή, ξεκίνα από την βραδινή εισαγωγή.
Λοιπόν, είναι 2:05 a.m. Wednesday σήμερα. Λοιπόν. Πάμε στην Τετάρτη και είναι 2 και 5 μετά τα ξημερώματα. Είναι η επανάληψη εκπομπής, η οποία κανονικά αναδεικνύεται μέσα από τα Ερτζιανά. Ερτζιανά είναι αυτά, όχι τώρα, τέλος πάντων.
Τώρα είναι
μέσα
μίξη
από τα διαδίκτυα και τα βραχεία κάποτε. Τα πάγαν τα βραχεία, Ιστορία της Ελλάδας εδώ, τα βραχεία κύματα τα τελειώσανε. Και τι άλλο. Α, και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Στο κανάλι ήχου η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδεται στις 9 και 5 και τώρα είναι 9 και 11. Τρέχα τώρα να προλάβουμε.
Να τρέξω, προσοχή άμα τρέχεις, γιατί θα μπλέξεις με τις ασφαλιστικές. Και εσύ, επειδή έχεις σπόρα μαξάκια, είσαι και νεολαίος και βράζει το αίμα σου και βράζει και το μυαλό σου μαζί με το αίμα, να προσέχεις στο δρόμο. Γιατί μπορεί να προκαλέσεις κάνα ατυχηματάκι και να τρέξεις με τις ασφαλιστικές.
Είναι το γρουσούζι πρωί.
Ποιο γρουσούζι, αφού τρέχεις με το σπόρα μαξάκι, τρέχεις, βάζεις και μουσικές έντονες, δυνατές αυτές της νεολαίας τώρα στο δρόμο, κοιτάς και δεξιά αριστερά τα κορίτσια και τα κάνεις όλα ίσωμα.
Αριστερά, έτσι, κοιτάμε πάντα. Έλα.
Τι, αριστερά και δεξιά και ευθεία κοιτάς τις κοπέλες. Εκεί πέρα δίνεις αυτόγραφα, κάνεις τα δικά σου, μιλάς στα κινητά, ακίνητα, δεν ξέρω εγώ τι, στη σημερινή εποχή. Και κινδυνεύουμε να υπάρξει τροχαίο. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί μπορεί να είναι και στημένο ένα τροχαίο ή όχι. Συμβαίνουν και αυτά.
Δεν νομίζω τα στήσεις τροχαίο.
Λοιπόν, εγώ θα σου πω μια ιστορία. Πραγματική, ψεύτικη, στημένη ή μη. Δεν ξέρω, ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Θα σε πάω στην Ιαπωνία.
Α.
Λέγεται, γράφεται ότι εκεί έχει συμβεί το ακριβότερο ομαδικό τροχαίο στον κόσμο. Θα σου πω την τιμή. Κόστησε, λέει, η εκτίμηση ήταν για 3.800.000 δολάρια. Επαναλαμβάνω το ποσό. 3.800.000 δολάρια. Γι' αυτό σου πάει να προσέξεις εσύ ο νεολαίος. Νεολαίοι ήταν και αυτοί, σαν και εσένα. Έλα. Είμαστε στην Ιαπωνία. Πήγαιναν προς την Χιροσίμα. 20 αυτοκίνητα και είχαν εμπλοκεί τα 14 από αυτά στο τροχαίο αξίας 3.800.000 δολαρίων. 8 Ferrari, 3 Mercedes, 1 Lamborghini, 1 Nissan και 1 Toyota.
Όλα γιατί τα κάρφωσαν αυτοί?
Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός από την Ferrari επιχείρησε να προσπεράσει το Toyota, αλλά στην προσπάθειά του αυτή χτύπησε στη διαχωριστική νησίδα.
Φαντάζομαι να έχει Ferrari και δεν μπορεί να προσπεράσει τώρα μια Toyota. Δεν γίνονται αυτά.
Έπαθαν τέτοια ζημιά που δεν είχε νόημα να επισκευαστούν, οπότε δεν μπλέξανε και οι ασφαλιστικές.
Γι' αυτό λες μήπως το στήσανε.
Εγώ βάζω ερώτημα. Δεν λέω. Λέω μήπως το στήσανε ή είναι πραγματικό. 6 ώρες έκαναν οι αρχές να καθαρίσουν το δρόμο, έτσι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως τα αυτοκίνητα έτρεχαν πολύ, ενώ κινούνταν σε ζευγάρια, με την αστυνομία να εκτιμά πως πήγαιναν με ταχύτητα μεταξύ 135 και 160 χιλιόμετρων, όταν το όριο εκεί ταχύτητας ήταν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Καλά, με δεδομένο για το τι σούπερ κάρς είναι αυτά και λοιπά. Εντάξει, δεν το ξεπέρασαν και πολύ. Θα μπορούσαν να πηγαίναν 200 και.
Είδες που σε νεολαίος, βράζει το αίμα σου αμέσως να πάνε 200.
Όχι,
και
ρε, παιδί,
αντί
μου,
να πει να πάνε 100.
Έχει μια μπουγκάτι εδώ πέρα.
Τώρα να Και τι να σου πω τώρα, στα έλεγα πριν και μου λες τα δικά σου τώρα.
Και μου λες ότι ήταν το όριο 100 και πήγαιναν με 105.
Κανονικά πρέπει να σου πάρουν το δίπλωμα. Δεν είσαι νεολαίος. Πας τρέχεις με σπόρα μαξάκια, βάζεις έντονες μουσικές, θα κάνεις όλα. Σου λέω πρόσεχε, πήγαινε με το λεωφορείο άμα δεν μπορείς.
Τα κοριτσόπουλα ξέχασες σε αυτή τη στροφή. Ή
Μάρτον. Ή Μάρτον. Ναι, γιατί μπλέκεις εκεί τα κορίτσια, την οδήγηση, τις μουσικές, όλα τα κινητά, ακίνητα που κουβαλάς. Ή Μάρτον πια.
Τι μάρκες ήταν αυτά, είπαμε, για πες.
Λοιπόν, είπαμε 8 Ferrari, 3 Mercedes, 1 Lamborghini, 1 Nissan και 1 Toyota. Λοιπόν. Έχει ξανασυμβεί. Πρόσεξε.
Ναι, για πες.
Άλλο ατυχηματάκι. Έτσι, έχει ξανασυμβεί και προγενέστερα χρόνια στις Άλπεις, ας πούμε. Το 2020 είχε τρακάρει εκεί μια Mercedes, μια Porsche, μια Bucati και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Εκεί οι ζημίες ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ.
Α, το αυτοκινούμενο θα ήταν εμπόλικο, θα ήταν μέσα.
Ναι, ναι, ενώ
μέσα
η Porsche, η Bucati και η Mercedes και το αυτοκινούμενο θα έκανε
αρκετές στις Άλπεις. Κοίτα, μου ξαναφέρει όλες τις μάρκες και τις Άλπεις και τις Άλπεις και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, άκου. Τώρα,
να ακούσω
Οδυσσέας Ελίτης.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Για να μαθαίνεις τώρα, ναι, γιατί ναι, είσαι γυρεότερος όπως λες, αλλά δεν ξέρεις.
Εγώ είμαι πέρα από τη σύνταξη.
Θαύμασα τον Παρθενώνα και στην κάθε του κολόνα βρήκα το χρυσό κανόνα. Όμως σήμερα το λέω, βρίσκω το καλό και ωραίο σε μια σπορ Αλφα Ρωμαίο. Τα ξέχασες αυτά.
Τον Παρθενώνα και στην κάθε του κολόνα βρήκα τον χρυσό κανόνα. Όμως σήμερα το λέω, βρίσκω το καλό και ωραίο σε μια σπόρα Αλφα Ρωμαίο. Με τη δύναμη του λιώνα και με του πουλιού τα φώτα πιάνω τα 180 για σας θάλασσες και όρη, για σας και έχω βάλει πλώρη, για τη σας τραβή στην κόρη. Και χειμώνες να είναι γύρω μου ελαιώνες, πίσω μου όλοι οι αιώνες, κι όπου μπρος ο δρόμος βγάζει και σε πειρασμό με βάζει, δώσ' του να πατάω γκάζι. Με τη δύναμη του λιώνα και με του πουλιού τα φόντα πιάνω τα 180 για σας θάλασσες και όρη, για σας και έχω βάλει πλώρη, γιατί σας τραβή στην κόρη. Γεια σας και έχω βάλει φλόρι, γιατί σας τραβή στην κόρη.
Έλα, από την Ιαπωνία θα σε πάω τώρα εδώ στα Τρίκαλα.
Μ' αρέσει που είπες έλα, νόμιζα ότι έλειπα, αλλά εδώ είμαι, εδώ.
Τι εδώ κάνεις βόλτες. Έλα, λες και είμαι εδώ. Ναι, έλα εδώ. Έλα, έλα να φύγεις, φύγε να έρθεις. Λοιπόν, πάμε Τρίκαλα, όχι Κορινθίας. Στα άλλα, από εκεί.
Τα κανονικά.
Τι κανονικά, γιατί τα λένε κανόνιστα, ήμαρτον. Λοιπόν, Τρίκαλα, αθλητικός όμιλος Τρικάλων, ποδόσφαιρο. Ιδρύθηκε 16 Ιουλίου 1963, χρώματα που έχει μπλε, κόκκινο και λευκό. Το έμβλημά του είναι δύο συνδεδεμένοι κύκλοι, ένας μπλε και ένας κόκκινος. Λοιπόν, στην Α Εθνική την τότε έπαιξε 6 συνολικά περιόδους μέσα σε 10 χρόνια από το 1964 μέχρι το 1973, όπου στις 6 περιόδους στην Α Εθνική έπαιξε ένας παίκτης και τις 6. Τον έχω προλάβει, εσύ σου να γίνεται ο Σωτήρης Καλαντζής, 151 συμμετοχές, 5 ως αλλαγή, 26 τερμάτα. Μέλος της δεύτερης καλύτερης ενδεκάδας του πρωταθλήματος 71-72.
Με τον Σπύρο Καλατζή καμία σχέση τον τραγουδιστή.
Ό,τι να είναι. Άκυρο και συνεχίζω. Λοιπόν, άλλοι δημοφιλείς παίκτες. Τρεις παίξανε στην ΑΕΚ.
Έλα, δώσε.
Απόστολος Τόσκας, Γιώργος Σιδηρόπουλος, Βαγγέλης Παραπρασανίτης.
Στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι από την Καρδίτσα, όμως, να ξέρεις.
Ναι, παίξανε, είπαμε. Εντάξει, παίξαμε. Ναι. Που πήραμε τα γραφεία από τα Τρίκαλα.
Αλλά όλοι το ξέρουν από τον.
Άλλοι, μεταγραφή από τα Τρίκαλα στον Παναθηναϊκό, δύο παίκτες, ο Βασίλης Αλεξίου και ο Λάκης Κατσιάκος.
Ο Κατσιάκος, έλα.
Ναι, 71 με 1977. Έπαιξε τότε στην Α Εθνική με τα Τρίκαλα. Βασίλης Κούτας, Γιώργος Χολτσίδας από τα Τρίκαλα στον Άρη. Δύο παίκτες από τα Τρίκαλα στον Ολυμπιακό, Δημήτρης Γκένας το 1986, τότε επικοσκοτά πρέπει να ήταν από τις πρώτες. Ήταν επί Κοσκοτά ή όχι?
Όχι, το 86,
όχι. Ήταν πριν. Νταϊφάς, ποιος ήταν? Δημήτρης Γκένας, Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό.
Ο Φορτούνης από εκεί, ε.
Ναι. Κώστας Φορτούνης. Λοιπόν, και έχει το Γιώργο Σιδηρόπουλο τον τερματοφύλακα, όπου είναι ο δεύτερος χρονικά στην ιστορία της πρώτης εθνικής, ο οποίος χρήστηκε σκόρερ, εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στην αναμέτρηση Τρίκαλα Παναθηναϊκός 1-2, 12 Μαρτίου του 1972. Είχε προηγηθεί και είναι ο πρώτος που το έκανε, καθώς ο πρώτος Έλληνας, καθώς είχαμε τον Κύπριο Έλληνα, Ανδρέα Φιλώτα, του Ολυμπιακού Λευκωσίας στην περίοδο 1967-1968, όταν οι κυπριακές ομάδες παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για πες, σήμερα παίζουν τρίτη εθνική δεύτερο όμιλο τα Τρίκαλα.
Ναι, και βλέπω εδώ, περίμενε ρε εσύ, πού τα Τρίκαλα.
Τα Τρίκαλα τερμάτισαν στη 10η θέση.
Α, νάτε, δεν τα βλέπω, γι' αυτό είναι στη μέση περίπου. Εθνικός νέου κεραμιδίου στην κορυφή, στο δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής με 78 βαθμούς. Νέα Αρτάκη πάμε στην Εύβοια με 76 δεύτερη θέση. Σβορώνος με 72 τρίτη θέση. Ζάκυνθος με 58 τέταρτη θέση. 55 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Ο Πιερικός, έκτη θέση. Αναγέννηση Άρτας με 54. Αθλητική Ένωση Κιλελέρ. Στη Λάρισα, έξω από τη Λάρισα, με 53 βαθμούς στην 7η θέση. Αστέρα Σταυρού 52 βαθμούς 8η θέση. Θεσπρωτός με 52 βαθμούς στην 1η θέση. Είναι ακόμα προπονητής εκεί ο Ρότσα ή έχει φύγει, ποιος ξέρει? Ήταν προπονητής του Θεσπρωτού.
Ναι, έβγαλε τη χρονιά.
Λοιπόν, 10η ομάδα ο αθλητικός όμιλος Τρικάλων με 52 βαθμούς και ακολουθούν ο Αστέρας Πετρίτη, ο Εορδαϊκός, ιστορική ομάδα της Πτολεμαΐδας, η Θύελλα Κατσικά, η Λευκύμη από την Κέρκυρα, η Καστοριά, ιστορική Καστοριά και Κυπελούχος Ελλάδας, έτσι. 15η θέση, ο Βατανιακός 16ος, Φίκη Τρικάλων και Μαγνησιακός στις τελευταίες θέσεις ουραγή.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. 72 ομάδες σε 4 ομίλους στην τρίτη εθνική. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου ανέβηκε στην δεύτερη εθνική, την παλαιά Super League 2 σήμερα. Μία ανεβαίνει από κάθε ομίλο. Τα Τρίκαλα, αίμα και άμμος που λέμε στην κατηγορία. Φαντάσου ήταν δέκατα με 52 βαθμούς σε 34 αγώνες, 14 νίκες, 10 ισοπαλίες, 10 ήττες. Η ενδέκατη ομάδα Νίκο Αγγελίδη, Νίκο παίζε play-off υποβασμού, καθώς από τη 12η θέση, από τον Ερδαϊκό μέχρι τη 18η το Μαγνησιακό, 7 ομάδες υποβιβάστηκαν κατευθείαν στην επόμενη εθνική. Έτσι, ήταν δηλαδή η κατηγορία τα είχε όλα. Καθώς 7 ομάδες απευθείας, η 11η έπαιζε αγώνες για την παραμονή. Τα Τρίκαλα είχαν 52 βαθμούς και ο Αστέρας Πετρίτη, που πήγε στους αγώνες διαβάθμισης για υποβασμό, είχε 2 λιγότερους. Χαμός έγινε.
Ναι, να πούμε ότι το νέο Κεραμίδι είναι στην Πιερία, έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Αθλητικού Ομίλου Τρικάλων. Για πάμε!
Από τα Τρίκαλα πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί υπήρχαν κάποιες διαφορές νομικές και θα σου πω δύο περιπτώσεις. Κολοράντο πρώτα, ο δικαστής εκεί σε ένα...
Τρίκαλα Κολοράντο, καλό αυτό.
Τρίκαλα Κολοράντο, Τρίκαλα, έτσι. Ναι. Θα σε πω και Τζόρτζια Κολοράντο, Τρίκαλα.
Τρίγωνο του διαβόλου.
Έχεις πάει Κολοράντο και Τζόρτζια?
Έχω πάει Τρίκαλα.
Τρίκαλα έχει πάει. Κολοράντο έχει πάει. Και
έχω
στο
πάει
χωριό.
Τρίκαλα, σου λέω.
Τρίκαλα. Δεν έχει πάει Κολοράντο και Τζορτζία.
Τζορτζία έχω πάει. Κολοράντο όχι.
Τι είναι. Έχει κόσμο εκεί. Τι γίνεται. Για πες μία.
Στο Κολοράντο τώρα έχει Τζορτζία. Στην Τρίκαλα.
Τζορτζία, μου λες έχει πάει.
Γεωργία. Είναι. Ναι. Σαν να λέμε Γεωργία.
Μάλιστα. Τι Γεωργία.
Γεωργία στα ελληνικά λέγεται η Τζορτζία, ρε φίλε.
Α, λέω το μέρος που είναι.
Η πολιτεία, το ναι, κατάλαβα. Εντάξει, το... είναι, δεν θα σου κάνει εντύπωση.
Μάλιστα,
δεν έχει κάτι.
Μάλιστα,
δεν
είναι, και αυτό ζητάγα από σένα.
Εκτάσεις, αχανείς.
Λοιπόν, ιστορία. Επειδή είπες για Τζορτζία τώρα και αχανείς εκτάσεις, θα ξεκινήσω από εκεί. Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος επισκευής αυτοκινήτων να καταβάλει σχεδόν $40,000 σε μισθούς και αποζημιώσεις, αφού πλήρωσε τους μισθούς ενός πρώην υπαλλήλου με περίπου $91,500 έτσι, και 500 σε ψηλά που είχε αφήσει έξω από το σπίτι του. Τι είχε κάνει, έτσι, τα κάνει σε ψηλά. Και τώρα...
Εντάξει, ωραίος.
Άκου όμως τι έγινε. Άκου να δεις και ήταν ακούσει στο Κολοράντο τι έκανε ένας δικαστής.
Για πες, περίπτωση. Για πες.
Στο Κολοράντο Ο δικαστής αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραδώσει 23.500 δολάρια σε κέρματα για να διευθετήσει τη νομική διαφορά. Θα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό τρόπο.
Γιατί τα κέρματα δεν μετράνε. Τι είναι αυτό, ρε.
Ο δικαστής.
Ρατσισμός εναντίον των κερμάτων.
Εναντίον των κερμάτων, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άκου τι έκανε ο δικαστής. Δήλωσε ότι παράδοση 6 τόνων κερμάτων. 6 τόνοι κέρματα είναι τα
ίδια. Έσκασε με τα πουγκιά ο άλλος.
6 τόνοι, δηλαδή πρέπει να πήγε με πολύ μεγάλο φορτηγό. Για να τα πήγε με ένα φορτηγό.
Α, με φορτηγό τα πήγε.
Ναι,
με φορτηγό. Νόμιζα με τα καριτσάκια αυτά που έχουν στην.
6 τόνους, πού να τα πάρει.
Στις οικοδομές, όχι.
Λοιπόν, ο δικαστής δήλωσε ότι η παράδοση 6 τόνων κερμάτων έγινε κακόβουλα και κακόπιστα και ότι ο εναγόμενος μια εταιρεία συγκολήσεων ήταν πρέπει να πληρώσει περισσότερα. Οι αντίδικοι ήταν δύο εταιρείες υπεργολάβων, ήρθαν μεν σε διακανονισμό, αλλά η συμφωνία δεν προσδιορίζει τη μορφή πληρωμής. Έτσι, αυτός. Που έπρεπε να πληρώσει την ημέρα καταβολής των χρημάτων έγινε λέει προσπάθεια να παραδοθεί ένα βαρύ μεταλλικό δοχείο με νομίσματα που απαιτούσε περονοφόρο ανεψιωτικό μηχάνημα για να μετακινηθεί
να τα πλήρωσε και παραπάνω για να τα κάνει όλα αυτά
του βάλαν και πρόστιμο στο τέλος.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πήγα
τα μέτρησες
πήγα
τα
εκεί,
κέρματα, τα μέτρησες.
Πήγα εκεί, έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, βρέθηκα με τον τύπο στην Athens, Georgia. Ξέρεις ότι έχει πόλη εκεί που λέγεται Athens, Αθήνα.
Αθήνα.
Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν ο κύριος και πήγα και μαζί ήμασταν. Για ακούστε. Η Λιμνούπολη ήταν ο Σκρούτζ Μακδάκ που.
Τα μέτραγε με μηχανηματάκι, έτσι.
Ναι, τουκ, 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 τουκ.
Τακ. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπήρξε ένα ατυχηματάκι. Στημένο ή όχι.
Άντε πάλι.
Στημένο ή ναι, δεν ξέρω. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Καλιφόρνια, σε ένα ιατρικό κέντρο έγινε. Όπου μαγνητικός τομογράφος κατάπιε μία νοσοκόμα και έναν ασθενή με το κρεβάτι.
Τι κατάπιε, ρε φίλε.
Το κατάπιε. Λοιπόν, η νοσοκόμα.
Είναι καλά οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα.
Η νοσοκόμα Αϊνάχ Θερβάντες μπήκε στο χώρο του μαγνητικού τομογράφου προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στο κρεβάτι. Το μηχάνημα ξαφνικά άρχισε να λειτουργεί και ρούφηξε να τύχει η γυναίκα και το κρεβάτι. Σε δηλώσεις της ίδια είπε πως ένιωθα να με σπρώχνουν. Αν δεν πήγαινα προς τα πίσω που με τραβούσε εκείνη τη στιγμή το κρεβάτι θα καρφωνόταν πάνω μου και θα με σκότωνε. Η γυναίκα επέζησε του φρικτού ατυχήματος, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες επάνω στο σώμα της καρφώθηκαν δύο βίδες ενώ υπέστη συντριπτικά κατάγματα και χρειάστηκε χειρουργείο αλλά και μήνες για να αναρρώσει σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Κοίτα, εμείς γελάμε, αλλά κοίτα πώς είναι τα πράγματα.
Δεν
τραγικό.
Ήταν στημένο.
Όχι, αυτό ήταν στημένο, τραγικό έτσι.
Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό, με αφορμή το περιστατικό, ξέσπασαν αντιδράσεις για το νοσοκομείο, καθώς από ό,τι φαίνεται την ημέρα του ατυχήματος δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως η παρουσία μέσα στην αίθουσα χειριστή του τομογράφου ή να ηχήσει ο απαραίτητος συναγερμός που ηχεί όταν είναι σε λειτουργία το μηχάνημα.
Αυτά τα ενοχλητικά, τα μπιμπί που κάνει.
Ναι, και έχουν και κουμπί που το πατάς και σταματάει η λειτουργία.
Καλά, έτσι. Είμαστε που είμαστε χεσμένοι όταν μπαίνουμε σε αυτούς τους τομογράφους. Φαντάσου τώρα που μαθαίνουμε αυτό τι έχει να γίνει, δεν ξαμπαίνω.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Στο συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο είχε ξαναγίνει ατύχημα και ο τομογράφος είχε ρουφήξει ένα πυρηνικό αμαξίδιο στο οποίο ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος. Είχε ξαναγίνει.
Τομογράφος ρουφήχτρα, πάμε.
Τομογράφος ρουφήχτρα, έτσι.
Ναι,
είναι
ναι.
Να έχεις το νου σου με όλα αυτά και θέλει καλούς χειρισμούς.
Σαν να είσαι σε θάλασσα τώρα και να σου ρουφάει κάτι είναι το θέμα.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Και όμως όλα γίνονται. Και τώρα θέλω λίγο την προσοχή στο χρόνο.
Μάλιστα.
Έτσι, θα σας εξιστορήσω κάτι που έχει γίνει εκεί στην Οκλαχώμα.
Οκλαχώμα.
Στην Οκλαχώμα. Έχεις δει κάτι που κάνουν κάτι έρευνες που βάζουν κάτι σαν προβλήτες μέσα στις θάλασσες για να αντλούν το πετρέλαιο.
Το σε ντοκιμάτερ μόνο.
Το έχεις δει, το έχεις δει. Ωραία, κάτι μεταλλικές κατασκευές που είναι κολοσιές. Τι κάνανε στην Οκλαχώμα. Το κάναν τουριστικό θέρετρο. Είναι 41 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, περιστοιχισμένο από καρχαρίες και προσβάσιμο μόνο με ελικόπτερο. Το 1964 η κατασκευή αυτή δεν προοριζόταν για ξενοδοχείο, αλλά για φάρος ασφαλείας για τα διερχόμενα πλοία. Εμείς το έχουμε δει σε δεξαμενές, αυτό το είχαν κάνει φάρο ασφαλείας.
Έχουν γυριστεί και ταινίες με ατυχήματα και τέτοια. Στη μέση του πουδενά, έτσι με αυτά που λες, τα δηληστήρια.
Ναι. Λοιπόν, Τηγάνι ονομάζεται το ξενοδοχείο.
Τηγάνι.
Το ξενοδοχείο στέκεται σε 4 τεράστια πόδια που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές δοκούς, δίνοντας την εμφάνιση πλατφόρμας πετρελαίου και όχι παραδοσιακού φάρου. Γι' αυτό σου είπα για πλατφόρμα. Αυτός ο αντισυμβατικός σχεδιασμός ήταν μια αναγκαιότητα δεδομένης θέσης στη μέση του ωκεανού. Με την τεχνολογία που μπήκε στη ζωή, τα GPS, κάναν το πύργο περιττό, έτσι, από τον αρχικό σκοπό, και το 2010 ο Ρίτσαρντ Νίλ από την Οκλαχώμα είδε τις δυνατότητες και το έκανε ξενοδοχείο με την ονομασία Τηγάνι. Δεν προσφέρει φυσικά πολυτελείς ανέσεις ενός θερέτρου 5 αστέρων, αλλά υπόσχεται, λέει, απαράμιλη περιπέτεια και αντισυμβατικές διακοπές. Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, δεν είναι φτηνά, θα σου κοστίσει κοντά στα $2,000 εκεί κάποιες μέρες και μαζί με την μεταφορά. Μέχρι 16 άτομα μπορούν να μείνουν, έτσι, και λέω $2,000 γιατί έχει επιπλέον χρέωση αν θέλεις κάποιον μάγειρα εκεί για να σου φτιάχνει φαγητό, και λένε για οικολογική περιπέτεια. Υπάρχουν από κάτω καρχαρίες τίγρης, είναι ατλαντικός ωκεανός, παίζουν κάτι γκολφ και κάτι σχετικά εκεί πάνω στο Τηγάνι, και όμως πάνε και πληρώνουν.
Εγώ τώρα πήγα να κλείσω για Αύγουστο που ήθελα να τριμεράκι εκεί πέρα, δεν έχει διαθεσιμότητα, δεν έχουν κλείσει άλλοι.
Είναι 16, μόνο άτομα μπορούν να μείνουν.
Εντάξει, δύο είμαστε εμείς, δεν μπορούν να πάνε οι άλλοι 14 και εμείς. Πήγα όμως, έχω πάει άλλη φορά για να λέμε την αλήθεια, και έριξα μια βουτιά και ακούστε τι συνέβη. «1975, Γρηγόρη Νάνη, ταινία Τζος, τα σαγόνια του Καρχαρία».
Άραγε είναι εκεί το πιο επικίνδυνο ξενοδοχείο στον κόσμο, στην Οκλαχώμα, η πλατφόρμα, σε συνδυασμό, λέω, και με ως δισκοθέτης που βάλες και
καλή
τα σαγόνια
ερώτηση,
του Καρχαρία. Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Έχουμε και τι δεν έχεις δει σε πώληση, έτσι. Πάρα πολλά πράγματα από αυτοκίνητα, ρούχα, οτιδήποτε. Τι σκέφτηκε ένας τύπος? Έβαλε στο Facebook, εκεί στο διαδίκτυο, σε αυτή την εφαρμογή, τι είναι, προς πώληση, είναι marketplace, λέει Facebook, μια εταιρεία που μπορεί να βάλεις πράγματα.
Είναι εφαρμογή μέσα στο Facebook.
Εσύ τα ξέρεις αυτά.
Λοιπόν, τίποτα δεν ξέρεις.
Τι έβαλε για πώληση? Τι έβαλε? Δημοσιεύτηκε από ένα πολιτή, λέει, από το Leicester της Αγγλίας. Αρχικά για κάποιο λόγο κάποιος αποφάσισε να πουλήσει ένα μισοφαγωμένο τόστ και το έβαλε, πόσο νομίζεις, το μισοφαγωμένο τόστ? $1,300,000. Θα μας τρελάνουν, έτσι. $1,300,000.
Για ποιο λόγο?
Ο πολιτής περιέγραψε με χιούμορ ως νόστιμο το τόστ, κατηγοριοποιήθηκε ως καινούργιο παρά το γεγονός ότι ήταν μισό. Το σάντουιτς της Χάρα που καταναλώθηκε μερικώς και φαινόταν να περιέχει τυρί και κάποιο είδος κρέατος καταχωρήθηκε με την αιτιολογία ότι ο πολιτής απλώς δεν μπορούσε να το τελειώσει. Επισήμανε τη γαστρονομική του ελκυστικότητα, σημείωσε την πολύ τραγανή φύση του σάντουιτς.
Για δεν το φάγε τότε.
Σε μια άλλη παράξενη περίπτωση, ένας άντρας διαφήμισε αυτό που ονόμασε το πιο θλιβερό γεύμα που θα δείτε ποτέ. Το οποίο αποτελούνταν από μια ψητή πατάτα βυθισμένη σε φασόλια. Ο πολιτής παραπονέθηκε, λέει, για ενέλλειψη πιάτου, καταφεύγοντας τη χρήση γυάλινης πλάκας από φούρνο μικροκυμάτων.
Δεν του άρεσε, δηλαδή.
Άλλη καταχώρηση αυτή.
Ναι, ρε παιδί, δεν του άρεσε η πατάτα μέσα στο φασολάκι.
Ξέρω εγώ. Λοιπόν, σάντουιτς έτσι μισοφαγωμένο, 1.300.000 δολάρια.
Αυτή εδώ αρέσει και τον Πριάμ, αυτή εδώ. Είναι περίεργη.
Εξωφρενική τιμή, μισοφαγωμένη κατάσταση, έτσι.
1,3 εκατομμύρια.
Για μισοφαγωμένο το. Αλλά 1,3 τι είπαμε για ένα μισοφαγωμένο τοστ. Εγώ ξέρεις πόσο θα έδινα. 1.101.101 δραχμές και 10 λεπτά.
1.101.101.101 και 10.
Λοιπόν, 1.101.101 και 10 δραχμές. Μια ζωή την έχουμε, ελληνική ταινία, 1958 στην εποχή μου, παραγωγή Φίνος Φιλμ, σκηνοθεσία, σενάριο Γιώργος Τζαβέλας. Και είχαμε Δημήτρη Χόρν, είναι ο Κλέον, ο Ταμίας. Ιβόν Σανσόν είναι η Μπιμπή, Βασίλης Αυλονίτης, Χρήστος Τσαγανέας, Περικλής Χρυσοφορίδης, Λαβρέτης Γιαννέλος, Κούλης Στολίγκας, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Νίκος Φέρμας, Μπέμπι Κούλα και Μπέμπα Μπέλα, η χορεύτρια στην εποχή που να τους έχεις προλάβει. Η ταινία ξεκινά σε μια φυλακή όπου ο κρατούμενος, ο Δημήτρης Χόρν, είναι εξαιρετικά χαρούμενος, τραγουδώντας και σφυρίζοντας όλη την ώρα και ο μήνας έχει 9.
Αυτό
το τραγούδι, ναι. Εξοργίζοντας ένα γκρινιάρι δεσμοφύλακα που είναι ο Βασίλης Αυλονίτης, καθότι δεν μπορεί να καταλάβει από πού αντλεί τέτοια χαρά ενώ βρίσκεται στη φυλακή. Ένα βράδυ που ο Βασίλης Αυλονίτης, ο φύλακας, είναι νυχτερινός και έχει πέσει το σιωπητήριο, ακούει πάλι τον κρατούμενο, τον Χόρν, να σφυρίζει για να τραγουδά. Νευριασμένος πάει στο κελί. Εκεί, αφού ο δεσμοφύλακας προσφέρει τσιγάρο στον κρατούμενο, ξεκινάει εξιστόρηση για το πώς βρέθηκε στη φυλακή. Ήταν σε μία τράπεζα ο Κλέον, ο Δημήτρης Χόρν, και γίνανε εκεί μία μεταφορά χρημάτων. Το περίσευμα στο ταμείο της τράπεζας ήταν 1.101.101 και 10 δραχμές. Τελικά η ταινία τελειώνει φεύγοντας, δεν του κάναν τίποτα, έτσι, και πήγαινε για την Αμερική. Εκεί ήταν στον Πειραιά, στο πλοίο, για να τον αποχαιρετήσει ο Βασίλης Αυλονίτης, τεράστιος ηθοποιός και αυτός, και ήταν και η Μπιμπή, έτσι, η Βον Σαντσόν. Η Βον Σαντσόν, η Μπιμπή Ευλαμπία Κουμουνδροπούλου λεγόταν.
Άντε ρε.
Ναι. Τεράστιοι ηθοποιοί, όλοι αυτοί, τρομερή, φοβερή, εξαιρετική ταινία.
Και ο Γιώργος Τζαβέλας, να πούμε, δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώργο Τζαβέλα που ξέρουμε όλοι τώρα. Το νέο παράγοντα του Παναθηναϊκού. Ναι, ότι είναι γενικός τεχνικός διευθυντής.
Άκυρο παραβλέπω και συνεχίζω. Πολύ ωραία.
Δεν πάμε να μιλήσουμε εδώ πέρα.
Όχι, εσύ.
Έδωσα μια είδηση που δεν την έχουμε πει. Τι εκπομπή
άκυρο,
είμαστε.
Άκυρο παραβλέπω και συνεχίζω. Εγώ. Εσύ τη δίνεις την είδηση. Εγώ προχωρώ.
Να σου πω, εσύ παίζεις αυτά τώρα τζόγους και τέτοια παίζεις.
Τι τζόγους, όχι, δεν παίζω τζόγους.
Αμέσως τι τζόγους, ναι. Τζόγους, τζογάρι, παιδί μου, παίζει κανένα στοιχηματάκι, κανένα κόλπο, κανένα αυτό.
Κανένα λότο, κανένα τζόκερ, ε.
Α, αυτού είναι αυτά.
Όλοι παίζουμε καμιά φορά. Όλοι παίζουμε καμιά φορά. Κάνα τέτοιο τώρα, έχουν μπει και άλλα κάτι γύρω τζακπότ και κάτι τέτοια. Λέμε και έχουμε. Θα σου πω μια ιστορία εδώ όμως, θέλω υπομονή, γιατί θα πάρει ώρα. Ένας Ρουμάνος τι έκανε, πόσες φορές. Έκανε τη ζωή του γύρω από το λότο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο. Λοιπόν, στην Αμερική για να κερδίσει το Powerball συγκεντρώνει πιθανότητες 1 στις 175 εκατομμύρια. Έτσι, δεν είναι και άσχημο. Ναι. 175, 1 στα 175 εκατομμύρια. Οι αρχές της Βιρτζίνια βρέθηκαν προεκπλήσεως όταν διαπίστωσαν ότι το jackpot των 27 εκατομμυρίων δολαρίων το 1992, ο μοναδικός νικητής, είχε σαρώσει όλες τις κατηγορίες και κερδίσει 6 φορές δεύτερη κατηγορία, 132 τρίτη, 135. Η νίκη του είχε οικοδομηθεί πάνω σε ένα μαθηματικό τύπο, σε μια πρωτόγνωρη ιστορία στα χρονικά της λοταρίας. Στέφαν Μαντέλ, Ρουμάνος, μαθηματικός.
Αυτός τι έκανε, έβγαλε κόλπο και έσπασε τον αλγόριθμο.
Ναι, ξεκίνησε από την Ρουμανία με 77 ευρώ ως λογιστής σε ένα συνεταιρισμό μεταλλίων και από το 1960 προσπαθούσε να αυξήσει το εισόδημά του. Ακολούθησε μια, αυτό λεγόταν ακολουθία Φιμπονάτσι, με ορίζοντα να χρησιμοποιήσει τα τυχερά παιχνίδια κλήρωση αριθμών. Έπειτα από χρόνια προσπάθειες κατέληξε έναν αλγόριθμο επιλογής αριθμών που του επέτρεπε να μαντέψει τους 6 αριθμούς λότο, μειώνοντας κατά πολύ κατά 3.838.380 συνδυασμούς. Έτσι, που αντιστοιχούν σε μια λοταρία 40 αριθμών. Τη φόρμουλα δεν την ανακάλυψε ποτέ και άρχισε, πήγε στην Αυστραλία, δούλευε ως ασφαλιστής εκεί πέρα και στην Αυστραλία ο Μαντέλ και οι συνεργάτες του κέρδισαν συνολικά 12 κληρώσεις σε Αυστραλία και Μεγάλη Βρετανία, έτσι, και άρχισαν να τον κυνηγάνε, όπου πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από εκεί, αφού είχε κερδίσει το
όπου στην Αυστραλία. Όπου υπάρχει λόγω, το έτρεχε αυτός.
Ναι, στην Αυστραλία έχει κερδίσει, το έχει κάνει η στάση ζωής. Ναι. 1,3 εκατομμύρια δολάρια το 1987. Το είχε κάνει από το 1960.
Μάλιστα.
Με μαθηματικούς τύπους. Και πήγε μετά στις Ηνωμένες.
Ζει ο κύριος αυτός, ζει.
Δεν το γνωρίζω.
Τι το γνωρίζεις, προχθές μιλάγες μαζί του και του έλεγες να σου πει τα κόλπα. Άρα μας δουλεύει.
Λοιπόν, ο Μαντέλ μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Βιρτζίνια, ήταν ιδανική λέει περίπτωση, δυνατότητα εκτύπωση δελτίου από το σπίτι, μόνο ενώ υπήρχαν 7,1 εκατομμύρια συνδυασμοί, έτσι, τρελά πράγματα. Οι επιτυχίες του τον είχαν κάνει διάσημο.
Αυτός έπεσε μεγάλα ποσά δηλαδή και χαμήλωνε το...
Αυτός είχε βρει συνδυασμούς μαθηματικούς. Το Powerball στη Βιρτζίνια κλείνω 27 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μαντέλ έδωσε εντολή, αλλά του είχε διαφύγει μια λεπτομέρεια. Ο διαθέσιμος χρόνος κατάθεσης δελτίων ήταν 72 ώρες. Οι άνθρωποι του έπρεπε να καταθέσουν 7,1 εκατομμύρια δελτία. 7,1 εκατομμύρια δελτία, 35 κούριερ είχε προσλάβει.
Α, έπαιζε τόσα χρήματα για να πάρει.
Συγχρόνος, ναι, μέσα σε 72 ώρες. Πρόσχετη, είχε κάνει δίκτυο.
7 εκατομμύρια πόντα ρε ο τύπος και ήξερε ότι θα κερδίσει.
7 εκατομμύρια, έτσι, δελτία. 7,1 εκατομμύρια. Και τώρα σας τα λέω επιγραμματικά, είναι ολόκληρη ιστορία. Προσπαθώ απλώς να πω επιγραμματικά κάποια σημεία της ιστορίας. Είναι ταινία ο άνθρωπος. Και τελικά κέρδισε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό θα μοιραζόταν σε 20 ετήσιες δόσεις, αλλά οι αρχές Βιρτζίνια προσπάθησαν να βάλουν τρικλοποδιές. Έγραψαν εκεί ο τύπος ότι είχε επενδύσει πάρα πολλά, 5 εκατομμύρια δολάρια στο jackpot. Τελικά πήγε στα δικαστήρια.
Και τι απαγορεύεται, έχει όριο, τι είναι αυτά.
Τελικά πήγε στα δικαστήρια και έφτασε, δικαιώθηκε το 1996 από τα δικαστήρια, πούλησε τα 20 εκατομμύρια δολάρια που θα έπαιρνε από δόσεις από την νίκη σε μια ασφαλιστική για 14 εκατομμύρια δολάρια, άκου τι έκανε. Και αυτά πήγαν σε λογαριασμό στο Hong Kong. Οι επενδυτές που είχε από πίσω χάσανε λεφτά. Και πριν εισπράξει.
Τα πήρε και εξαφανίστηκε δηλαδή.
Όπως το πες, ο Μαντέλ προσπάθησε μετά να στήσει μια ασφαλιστική εταιρεία στο Γιβραλτάρ. Κήρυξε πτώχευση, ενώ τον ξαναπήγαν στα δικαστήρια και φυλακίστηκε πού, στο Ισραήλ για 20 μήνες. Ό,τι να είναι, έτσι. Ο ίδιος μετά από αυτό δήλωσε κάτοικος του εξωτικού Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό.
Εντάξει.
Τώρα σας τα λέω εντελώς. Είναι μεγάλη ιστορία Όταν λέμε μεγάλη ιστορία, αυτό θα μπορούσα να σας το λέω για μία ώρα, να τον κάνουμε θέμα μόνο αυτόν, έτσι τρελό.
Λοιπόν, μίλησα με τον Μιχάλη και μου είπε ότι για τον κύριο, πώς τον είπες, Πλέμπας, όχι.
Στεφάν Μαντέλ.
Ο κύριος Μαντέλ έχει γράψει ένα τραγούδι, το ακούμε.
Του δήμαρχου παιδί, του δήμαρχου παιδί. Έγιω να σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακήν. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα. Εσύ είσαι ο καθρέφτης, το καθαρό γυαλί, το καθαρό γυαλί. Που φέγγει στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα. Σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει, μάνα μου να σ' αρέσει. Πως είσαι αγγελικό κορμί και δαχτύλι είναι μέση. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στη μούγκα. Στη σκάλα μου ξεβαίνεις, να ξεβαίνα και γιο. Να ξεβαίνα και γιο. Τις κάθε σκαλοπάτιν, να σε γλυκοφιλώ. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Πάμε τώρα κεντρικό ειρηνικό ωκεανό μεταξύ Χαβάης και της Παπούα Νέας Γουινέας. Δεν ξέρω αν έχεις πάει εκεί, είναι η νησί Μάρτα.
Προχθές ήμουν εκεί.
29 κοραλιογενείς
ατόλες,
νησί Μάρσαλ.
Α, ναι.
Σύνολο 34 κατοικούνται, 24. Η συνολική έκταση είναι 181.000 τετραγωνικά μέτρα. Όλα
σαν
τις
Κυκλάδες δηλαδή περίπου.
Ναι, τα νησιά απικήθηκαν από τους Ισπανούς από το 16ο αιώνα. Μετά το 1885 γερμανικό πρωτοκτοράτο, μετά εκεί πήγε το 1526 ο Ισπανός Αλόνσο ντε Σαλασάρ, το 1588 στα νησιά πήγε ο Τζον Μάρσαλ, του οποίου δόθηκε το όνομα.
Επιτέλους.
Έτσι. Το...
Ποιος ήταν ο κύριος?
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατακτήθηκαν από τους Ιάπωνες.
Αυτός δεν έχει σχέση με το σχέδιο Μάρσαλ, όχι.
Δεν νομίζω και α, μπορεί να έχει κιόλας.
Πότε πήγε ο κύριος?
Λοιπόν, αυτός πήγε...
Το 96.
Το
1986. Πότε πήγε ο Μάρσαλ? Εκεί. Ναι, για πάμε.
Σε ο Τζον Μάρσαλ, το 1788 είπαμε.
Α,
ο Βρετανός.
Ήταν,
ναι. Ναι, λοιπόν. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατακτήθηκαν από τους Ιάπωνες και το 1945 μετά τις ρήψεις των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι τα πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Τι σε έπιασε τώρα γιατί παρουσιάζουμε τους νήσους Μάρσαλ?
Τι γίνεται εκεί, είναι μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν, καταθέσανε πρόταση. Έτσι, και θέλουν και αυτοί να κάνουν εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Πάμε να παίξουμε εσύ τέρμα και εγώ ναι, αριστερό εξτρέμ.
Είναι, θέλουν να κάνουν, έχουν γίνει μέλος στη FIFA και προσπαθούν να κάνουν ομάδα εκεί, εθνική ομάδα.
Και πώς τους μαζεύουν, τους στέλνουν email και αυτά?
Ναι, τους μαζεύουν από όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι.
Ελάτε να παίξουνε.
Ναι, παρόλα αυτά έχουν ύμνο.
Έχουνε, ύμνο δεν έχουνε.
Ομάδα
δεν
έχουν,
ύμνο έχουνε.
Ιραν ρωτέμεν ώρα γεϊν και δράμαν αλεγγεϊνά.
Λοιπόν, έχουν ύμνο και προπονητή. Ομάδα δεν έχουν τα νησιά Μάρσαλ. Αναμένεται ενδεχομένως να γίνει μες το 2024. Προπονητής είναι ο Άγγλος Lloyd Owers. Άρχισα, λέει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, emails και συνέχεια μέσα από την εφαρμογή WhatsApp στην προσπάθεια να βρω παίκτες.
Να σου μεταφράσω τον ύμνο.
Για πες.
Λοιπόν, το διαβάζω στα αγγλικά και το μεταφράζω. Λέει, το νησί μου είναι στη μέση του ωκεανού. Σαν ένα κομμάτι λουλούδια πάνω στη θάλασσα. Με ένα φως από τον Παντοκράτορα να λάμπει αστροβολώντας, ας το πούμε, έτσι, λαμπυρίζοντας, έτσι. Ωραία, εντάξει.
Ωραία,
για πάντα νήσι Μάρσαλ.
Για πάντα νήσι Μάρσαλ. Έχουνε,
βγαίνει και σύνθημα, έτσι.
Έχουν προπονητή, Άγγλο είπαμε, το Lloyd Owers, έχουν ύμνο, θα κάνουν και ομάδα.
Έχουν προπονητή και είναι, έχουμε και έτοιμη σύνθημα. Για πάντα, για πάντα, για πάντα νήσι Μάρσαλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, από τους νήσι Μάρσαλ θα σε πάω εκεί δίπλα. Στο NBA, μπάσκετ, Golden State Warriors. Πού βρίσκεται? Σαν Φραντζίσκο.
Ναι, ναι, κάπου εκεί.
Σαν Φραντζίσκο η ομάδα. Είναι από το 2009 στο Golden State. Είναι μεγάλος παίκτης ο Στεφ Κάρι. Κορυφαίος παίκτης στο NBA το 2015-2016. Είναι 36 ετών. Δύο φορές πρώτος σκόρερ. Πέντε πρωταθλήματα με τον Golden State έχει πάρει. Και είπε να στεγάσει και αυτό στην οικογένειά του σε ένα σπίτι.
Σπιτάκι.
Το αγόρασε το 2020. Είναι 17.800 τετραγωνικά.
Α.
17.300 τετραγωνικά. Έτσι, 7 υπνοδωμάτια. 9 μπάνια. Έχει μπαρ, κελάρι, κρασιά, κινηματόγραφο, πισίνα. Στον καράζ μπορεί να βάλει μέχρι 3 μαξάκια. Υπάρχει και ξενώνας δίπλα στην πισίνα για τους φιλοξενούμενους της οικογένειας.
Εκεί 20... να πάμε, να γίνουμε κολλητοί, να μας φιλοξενεί στο ξενώνα.
28 εκατομμύρια δολάρια το σπίτι του και αύριο ημέρα είναι 9 η ώρα Ελλάδος. Να είσαι εδώ γιατί έχεις εκπομπή.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα μας πήγες σε ένα σπίτι που είχε πλάτος 2,5 μέτρα στην Ιαπωνία και τώρα μας πας, υπερπλουραλιστής είσαι, στα 17.800 μέτρα από τον Γρηγόρη Νάνη και τον
Αγγελίδη Νίκο. Νίκο Αγγελίδη,
καλή σας μέρα.